Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sikukuu ya kuongoka kwa Mtakatifu Paulo mwalimu na mtume wa mataifa inaadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 25 Januari. Inafunga pia juma la kuombea umoja wa Kristo ambalo kwa mwaka huu limeongozwa na kauli mbiu mpate kuzitangaza fadhili za Mungu. Itakumbukwa kwamba sala na tafakari za juma la kuombea umoja wa Kristo ziliandaliwa na jumuiya ya Wakristo kutoka Lithuania. Huu ni mchakato wa majadiliano ya kiekumene uliopewa msukumo wa pekee na mababa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani katika mapambazuko ya milenia ya tatu ya Ukristo. Askofu mkuu Brian Farrell, katibu mkuu wa baraza la kipapa la kuhamasisha umoja wa Kristo, anasema changamoto kubwa iliyoko mbele ya makanisa kwa wakati huu ni umoja wa Kristo ili kushuhudia injili ya Kristo na kujikita katika uhalisia wa maisha ya watu. Haya ni majadiliano ya kiekumene yanayojikita katika ukweli, upendo, sala na damu ya mashuhuda wa Injili. Kama anavyosema Baba Mtakatifu Francisco, umefika wakati kwa makanisa kuonesha ujasiri ili kuondokana na uoga wa kutaka kushikamana na utambulisho wake kwa gharama ya umoja wa Kristo. Mwelekeo wa sasa wa majadiliano ya kiekumene unatia moyo, kwani waamini wa makanisa mbalimbali wanaweza kukutana na kusali pamoja bila kuwa na wasiwasi wa waamini wenye misimamo mikali. Hapa jambo la msingi ni kutaka kukazia ufuasi, ari na mwamko wa kimisionari sanjari na ushuhuda wa huduma inayotolewa na Wakristo kwa familia ya Mungu. Hapa majadiliano ya kiekumene yanapata mwelekeo wa kiroho na kiutu, tayari kushuhudia umoja wa kanisa kadiri ya mapenzi ya Kristo mwenyewe. Ushuhuda wa kinabii ni dhana inayomwilishwa na watakatifu wa familia ya Mungu inayojikita katika utakatifu wa maisha ili kujenga na kudumisha ufalme wa Mungu kati ya watu wake, mahali ambapo Wakristo wote wanajisikia kuwa wako nyumbani, wanakubalika, wanapokelewa na kuthaminiwa. Katika mchakato wa mabadiliko ya mageuzi ya ndani ya kanisa, mababa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanalitaka kanisa kuendelea kuwa aminifu katika maisha na utume wake kwa kuthamini na kuendeleza maana ya imani. Mageuzi ya kanisa yanajikita kwa namna ya pekee katika liturujia, sheria za kanisa, sera na mikakati ya shughuli za kichungaji. Katika kipindi cha miaka 50 iliyopita kumekuwepo na mafanikio makubwa, lakini hata hivyo bado kuna mambo mengi yanayopaswa kufanywa kazi na makanisa ili kufikia umoja kamili kadiri ya mpango wa Yesu. Baba Mtakatifu Francisco ameendelea kuimarisha majadiliano ya kiekumene kwa kukazia dhana ya kanisa kadiri ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani. Katika maisha na utume wake kama alifu wa Mtakatifu Petro, amekutana na kuzungumza na waamini wa makanisa mbalimbali ya Kikristo, amewatembelea na kusali pamoja nao, mambo msingi yanayodumisha majadiliano ya kiekumene katika uhalisia wa maisha. Hivi karibuni makatibu wakuu wa jumuiya za Kikristo kutoka sehemu mbalimbali za dunia walikutana mjini London, Uingereza. Pamoja na mambo mengine, wamemshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Francisco kwa kujikita katika mchakato wa majadiliano ya kiekumene, na kwamba kwa mwelekeo kama huu kuna uwezekano kabisa wa kufikia umoja kamili ndani ya kanisa la Kristo. Askofu mkuu Brian Farrell anasema Baba Mtakatifu Francisco anapenda kutekeleza dhamana ya utume wa kinabii, kulisha na kurutubisha matumaini ya mwelekeo mpya katika maisha na utume wa kanisa. Ubatizo, injili na imani kwa Kristo Yesu ni mambo msingi na waunganisha wa Kristo waliogawanyika kutokana na matukio mbalimbali ya kihistoria ndani na nje ya kanisa. Changamoto kwa Wakristo wote ni kushuhudia injili ya Kristo katika mchakato wa uinjilishaji mpya pamoja na kuendelea kusoma alama za nyakati. Baba Mtakatifu Francisco anaonesha ari na mwamko mpya kutaka kuleta mabadiliko makubwa katika umoja na mshikamano wa kanisa kwa kuendelea kusoma alama za nyakati. Katika mageuzi yanayofanywa na Baba Mtakatifu kwa wakati huu ni dhana ya uongozi wa kanisa unaopaswa kujikita katika dhana ya sinodi katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali katika maisha na utume wa kanisa. Kwa njia hii anataka kuimarisha urika wa maaskofu katika kukabiliana na majukumu mbalimbali ndani na nje ya kanisa. Baba Mtakatifu Francisco anataka mabaraza ya maaskofu Katoliki kuonesha umoja, mshikamano na urika wa maaskofu wote ili kukuza mwelekeo kadiri ya mafundisho tanzu ya kanisa, pamoja na kuendelea kuhamasisha ari na mwamko wa kimisionari. Kwa makanisa mahalia, Baba Mtakatifu anaendelea kutoa mwaliko kwa maaskofu kutambua na kuthamini wajibu wao msingi kuwa wao ndio wachungaji wakuu wa waamini, waliokabidhiwa kwao na mama kanisa kutokana na mamlaka haya. Askofu pia ni hakimu wa watu wake, anayepaswa kuangalia hata masuala ya ndoa na familia, dhamana ambayo sehemu kubwa ya kanisa inatekelezwa na viongozi waliopewa dhamana na maaskofu mahalia. Mahakama ya kanisa kikanda ni utekelezaji wa dhana ya sinodi ndani ya kanisa. Maaskofu wanapaswa kuwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa huruma ya Mungu kwa watu wao. Kumbe kwa kadiri ya Baba Mtakatifu Francisco, uongozi ndani ya kanisa ni dhana shirikishi. Hizi ni tunu ambazo zimekuwepo katika maisha na utume wa kanisa, sasa umefika wakati wa kuhakikisha kwamba zinamwilishwa na kufanywa kazi kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya kanisa zima. Askofu ni mdhamini na mrithishaji wa mapokeo ya kanisa, anayepaswa kuwa na umoja na alifu wa Mtakatifu Petro, kielelezo cha umoja, imani na mapendo ndani ya kanisa. Makanisa mbalimbali ya Kikristo yanaangalia mabadiliko yanayoletwa na Baba Mtakatifu Francisco katika maisha na utume wa kanisa kwa moyo wa shukurani na matumaini makubwa katika mchakato wa kufikia umoja kamili wa kanisa. Dhana ya sinodi, mageuzi na mabadiliko ndani ya kanisa ni changamoto inayopaswa kufanywa kazi kwa kuzingatia utume wa kinabii ili kuliwezesha kanisa kuendelea kusali na kumwilisha mapenzi ya Kristo Yesu pasi na wasiwasi wala mashaka, ili wote waweze kuwa wamoja na ulimwengu upate kuamini kwamba Kristo ametumwa na Baba yake wa mbinguni.